Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος και θυμίζω ότι και σήμερα η Πηξίδα ταξιδεύει με Sea Jets. Όπως όλο το καλοκαίρι συνεχίζουμε και το φθινόπωρο, διότι ο Σεπτέμβρης, προσέξτε, είναι μια καλή ευκαιρία απόδρασης. Έχει χαμηλές πληρότητες στα λιμάνια, έχει χαμηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία, άρα έχει καλύτερες τιμές στις Κυκλάδες και έχει και καλύτερη εξυπηρέτηση στα εστιατόρια, στα ταβέρνες κλπ. Δεν είναι άσχημα το τριημεράκι, είτε από Σαντορίνη, μεριά, είτε στις υπόλοιπες Κυκλάδες και πάτε και από Ρεθυμνό και από Ηράκλειο καθημερινά. Αλλά έχουμε και μην το ξεχνάμε και το δρομολόγιο του Καστελίου, που πας Κύθυρα, Γήθιο και καταλήγεις Πειραιά με το Aqua Jewel. Είναι και αυτό μια πολύ καλή λύση.
Ναι.
Έλα, μόλις ανέβηκα στο World Champion Jet της SeaJets. Τώρα στις 8 ξεκινάμε από Ηράκλειο και σε λίγο φτάνουμε Νάξο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη τη μέρα και να μου παραγγείλεις.
Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
Με τη SeaJets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε καθημερινά από το Ηράκλειο για Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Πάντα με την άνεση και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλων παγκοσμίως.
Γιώργο, ποια είναι η ξαπλώστρα μου?
Οχ, πότε προλάβες και έφτασες, Νάξο?
Τι εννοείς, με SeaJets ήρθα. Τρεις ώρες το κάνει.
SeaJets, και είσαι ήδη εκεί.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα καλωσορίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη. Είναι επαγγελματίας στον χώρο του Real Estate. Είναι συνονόματος και συνεπίθετος με τον βουλευτή, τον κύριο Κεφαλογιάννη. Και γι' αυτό κάνω την εξήγηση και δίνω και την ιδιότητα. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Σιλιγάρδο, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαιρετώ και τους θεατές σας.
Τι γίνεται, να ξεκινήσω λίγο από το κλασική ερώτηση τώρα, ας πούμε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και ολόκληρη εκπομπή και δεσμεύομαι να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή, γιατί είστε στην Αθήνα κατά κύριο λόγο. Οπότε μπορείτε να έχετε μια σφαιρική εικόνα για τι γίνεται στο real estate στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, να κάνουμε ένα έτσι προσδιορισμό. Είμαστε καλά, ακούω ότι δεν υπάρχουν σπίτια, ανεβαίνουν τα ενίκια, ανεβαίνει η τιμή γης για να αγοράσεις, οι αντιπαροχές πάνε σε νέα βάση δεδομένων. Δώστε μου έτσι λίγο τη συνοπτική εικόνα και μετά θα εξηγήσω γιατί σας έχω εδώ σήμερα.
Θαυμάσια. Λοιπόν, σχετικά με το real estate σήμερα στην Ελλάδα, πού βρισκόμαστε και πώς προχωράει το όλο industry. Ξεκινώντας, θέλω να πω ότι αυτή την περίοδο, τα τελευταία χρόνια μετά τον κορονοϊό, ζούμε σε μια πολύ ευνοϊκή περίοδο, αφενός στο κομμάτι ότι η Ελλάδα πορεύεται με το μοντέλο ότι φτιάχνεται το ελληνικό, υπάρχουν αναπτυξιακά έργα και υπάρχει έτσι ένα καλύτερο κλίμα ευμάρειας στο γενικό σύνολο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και το ίδιο για το σύνολο της κοινωνίας μας. Τι εννοούμε σε αυτό? Ότι μεγάλο τμήμα του πληθυσμού μας δυστυχώς ταλαντεύεται από οικονομικές πιέσεις, που εκεί έρχεται και το κομμάτι της αύξησης των τιμών στο ενίκιο, στην αγοραπολισία. Δηλαδή πλέον δεν είναι εφικτό ο καθημερινός πολίτης. Το παλιό όνειρο που έλεγε να πάω στα 30 μου να φτιάξω ένα ωραίο σπίτι με την οικογένειά μου, δυστυχώς.
Βέβαια, επιτρέψτε μου εδώ να πω κάτι.
Παρακαλώ.
Γιατί είστε ένας νέος άνθρωπος που έχετε και εικόνα από το εξωτερικό, έχετε αρκετές προσλαμβάνουσες. Για να το κλείσουμε το θέμα, να πάμε μετά στην ουσία της σημερινής επίσκεψης εδώ και επιφυλάσσομαι να κάνω συζήτηση για το real estate. Να πω το εξής. Εδώ κάτι πάρα πολύ απλό. Αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα χρόνια τώρα, δηλαδή το ποσοστό ιδιοκτησίας, όπου σχεδόν όλοι οι Έλληνες έχουν ένα σπίτι. Διότι κάποιος μπορεί να μην έχει, αλλά κάποιοι άλλοι έχουν τρεις. Οπότε σχεδόν, γι' αυτό λέω ότι αντιστοιχεί περίπου ένα σπίτι σε κάθε Έλληνα. Αυτό στο εξωτερικό, και μάλιστα σε χώρες που είναι, να το πω έτσι, πιο ισχυρές, ακόμα και στην Ελβετία. Οι Ελβετοί δεν έχουν όλοι σπίτια. Στη Γερμανία οι Γερμανοί δεν έχουν όλοι σπίτια. Οι Πολωνοί δεν έχουν όλοι σπίτια. Νοικιάζουν σπίτια. Δηλαδή αυτό, η ιδιοκτησία με το δικό μου κεραμίδι, να έχω το δικό μου το σπίτι κλπ. Είναι ένα ελληνικό φαινόμενο, κύριε Κεφαλογιάννη. Δεν ξέρω αν θα ανατραπεί στο εγγύς μέλλον ή στο μακρύ μέλλον, αλλά στην Ευρώπη είναι αλλιώς τα πράγματα.
Αφενός ναι, αφετέρου κάθε κράτος, κάθε κοινωνία έχει τη δικιά της ιδιοσυγκρασία. Δηλαδή το ότι σε πολλά κράτη της Ευρώπης, όπως προαναφέρατε, υπάρχει επί το πλείστον η φιλοσοφία του ενοικίου, δεν πάει να πει ότι είναι το σωστό ή το λάθος. Στα ελληνικά δεδομένα θεωρώ ότι είναι η σωστή φιλοσοφία το κομμάτι του ανήκειν και όχι το κομμάτι του εκμισθώνω απλά ένα χώρο και ψάχνω τον επόμενο και ψάχνω τον επόμενο. Οπότε σχετικά με αυτό θεωρώ ότι η προσέγγιση είναι η σωστή και ότι πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει η υποστήριξη και από το κράτος και από τους τραπεζικούς οργανισμούς, ώστε να μπορέσει να κρατάμε αυτό το κεκτημένο που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Πείτε μου κάτι, έχουμε ένα think tank, το think tank Συνέργεια, και μια εκδήλωση 5η 25/9 6.30 Επιμελητήριο Ηρακλείου, αίθουσα Καστελάκη, και βλέπω και πολύ ενδιαφέροντα πρόσωπα ως ομιλητές. Δηλαδή έχουμε τον Υπουργό, τον Γιάννη τον Κεφαλογιάννη, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχουμε τον αυτοδιοικητικό Αναστασάκη Γιάννη, έχουμε τον Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου Νίκο Χαλκιαδάκη και έχουμε και τον ερευνητή στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ιδρυτικό μέλος του Think Tank, του συγκεκριμένου Think Tank, τον Δόκτωρ Βασίλειο Ντούρο. Για πείτε μας λίγο, με τι αφορμή γίνεται αυτή η εκδήλωση στο Ηράκλειο, τι είναι η Συνέργεια, να το δώσουμε έτσι ξεκινώντας από αυτό δηλαδή, και μετά θα κουβεντιάσουμε για την εκδήλωση την απογευματινή.
Θαυμάσια. Ας ξεκινήσουμε ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και ποιος είναι ο σκοπός ύπαρξής μας. Η Συνέργεια είναι ένα ανεξάρτητο think tank, στο οποίο είμαστε μια πρωτοβουλία από επαγγελματίες, επιστήμονες από Ελλάδα και εξωτερικό. Στόχο έχουμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο, να παράγουμε συγκεκριμένες προτάσεις για κυβέρνησης, για κρίσιμους τομείς όπως είναι η οικονομία, η ενέργεια, κοινωνικό κράτος, θεσμοί, δημογραφικό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά και η εξωτερική πολιτική. Γενικά, σαν Συνέργεια, ποια είναι η φιλοσοφία μας? Πιστεύουμε ότι η ευημερία ενός κράτους χρειάζεται τρία πράγματα. Δημοκρατικό διάλογο, σοβαρή ανάλυση και πρακτικές, αλλά και εφαρμόσιμες λύσεις. Γιατί ωραία η θεωρία, αλλά πρέπει να βλέπουμε και την πράξη. Γι' αυτό μέλη που απαρτίζουν το σύνολο της Συνέργειας είναι άτομα με βάση επιστημονική κατάρτιση, και μέσα από αυτή την ομάδα διοχετεύουμε τομείς όπου εξειδικεύεται ο κάθε εταίρος, τέλος πάντων, της ομάδας μας, και έχουμε ομάδες εξειδίκευσης όπου είναι όπου αναφερόμαστε περί της δημοκρατίας, αξιοκρατίας, βιώσιμη ανάπτυξη, ευρωπαϊκό προσανατολισμό και πάνω απ' όλα το εθνικό συμφέρον. Κλείνοντας έτσι λίγο εισαγωγικά για το ποιοι είμαστε, αυτή τη στιγμή σε λιγότερο από 8 μήνες που έχει δημιουργηθεί η Συνέργεια, αριθμούμε πάνω από 200 ενεργά μέλη, όπου μεγάλος αριθμός αυτών είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα για μας. Είναι νέοι, δυναμικοί άνθρωποι, οι οποίοι δίνουν και από τη δικιά τους οπτική, σε συνεργασία με εμάς που είμαστε στο πιο επαγγελματικό κλάδο, τη δικιά τους οπτική των πραγμάτων. Ο εμπνευστής και δημιουργός αυτής της πρωτοβουλίας και καλός φίλος είναι ο Ορέστης Ομράν, ο οποίος είχε κατέβει στις τελευταίες ευρωεκλογές ως υποψήφιος ευρωβουλευτής. Διευθυντής έρευνας είναι ο Βασίλειος Ντούρος, ο οποίος ήταν και στην εκδήλωση που έχουμε στις 25 του Σεπτέμβρη. Και πάμε να σας πω κάποια πράγματα, αν θέλετε, να μιλήσουμε για την εκδήλωση που ετοιμάζουμε. Και...
Ναι, νομίζω έχει μια πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ουσιαστικά πέραν από την προσέγγιση του να εξηγήσουμε, δηλαδή, ραδιοφωνικά το τι ακριβώς συμβαίνει, θα γίνει, θα συζητηθεί, είναι και μια πρώτη τάξη ευκαιρία για πρόσκληση για τον κόσμο που θέλει να έρθει να το δει από κοντά, να ακούσει, να συνομιλήσει, ενδεχομένως να υποβάλει ερωτήματα και πάει λέγοντας.
Ακριβώς. Γενικά η συνέργεια δημιουργήθηκε και ιδρύθηκε στην Αθήνα. Σκεπτικό μας όμως και λόγω της δυναμικής που δυναμητίζεται μέρα την ημέρα είναι να μην μείνουμε στην Αθήνα αλλά να πάμε και στις περιφέρειές μας ξεκινώντας από την Κρήτη. Όπου Κρήτη είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα η δικιά μου που πρότεινα να κάνουμε το επερχόμενο δρόμενο αλλά και η καταγωγή του τσέρμαν του Ορέστη του Ομράν. Λοιπόν, η φιλοσοφία της εκδήλωσης έχει να κάνει με δύο κεντρικούς πυλώνες. Πώς γύρω από την περιφερειακή ανάπτυξη δουλεύουμε ως προς το τουριστικό προϊόν που είναι από τις κεντρικές ναυαρχίδες τέλος πάντων στην Κρήτη και ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν σε αυτό το αναπτυξιακό πλαίσιο βάσει κλιματικής κρίσης αλλά και ζητημάτων λειψιδρίας που έχουμε στο νησί. Είναι ένα ζήτημα που και προσωπικά με ταλανίζει εδώ και χρόνια και θεωρώ ότι χρονιά τη χρονιά εντείνεται και είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει να κοιτάξουμε με σοβαρότητα από αυτοδιοικητικούς φορείς και το κεντρικό κράτος. Οπότε ασπαστήκαμε αυτό το θέμα ως συνέργεια δίνοντας την ευκαιρία να μάθει και ο κόσμος περαιτέρω το τι συμβαίνει και το τι επρόκειτο να συμβεί αν δεν έχουμε σωστές πρακτικές στον τρόπο που θα ασκήσουμε αυτό το πλαίσιο.
Επειδή επικαλούμε πάλι το νέο της ηλικίας που πάντα ουσιαστικά αυτό δείχνει και καλά αντανακλαστικά, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, διαπιστώνετε ότι σε αυτά τα πράγματα τα οποία μας κουβεντιάζετε και μας λέτε σήμερα εδώ πέρα υπάρχει ένα κενό ενημέρωσης και πληροφόρησης?
Εύλογη ερώτηση. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά άμα υπάρχει κενό ενημέρωσης ή αν ο κόσμος πλέον είναι πιο απαθής από ό,τι θα έπρεπε. Γενικά είμαι πάρα πολύ ένας άνθρωπος της φιλοσοφίας ότι ο σωστός πολίτης είναι ο ενεργός πολίτης και ο ενημερωμένος πολίτης. Αφενός είναι το σωστό να υπάρχει η ενημέρωση από την κεντρική πολιτεία και τις περιφερειακές υπηρεσίες, αλλά είναι και η εξίσου ισοσκελής ενημέρωση που πρέπει να λαμβάνει και ο ίδιος ο πολίτης, που απαιτείται για να μπορεί να πορεύεται με ομαλότητα ένα κράτος.
Μάλιστα. Τώρα, αυτός που δεν θα καταφέρει να έρθει εκεί στην εκδήλωση, ο φίλος, οι φίλοι που μας ακούνε αυτή την ώρα και για κάποιο λόγο δεν θα είναι εκεί, τι θα χάσουν, τι θα ακουστεί δηλαδή εκεί πέρα, τι θα συζητηθεί έτσι μέσα σε ένα γενικό πλάνο και σε μια σειρά από σταθερές που οι καλεσμένοι σας, οι εκλεκτοί σας καλεσμένοι θα θέσουν επί τάπητος?
Λοιπόν, με δύο λόγια και πρακτικά. Στην Κρήτη αυτή τη στιγμή ο τουρισμός είναι ο βασικός μας πυλώνας ανάπτυξης. Όμως κλιματική κρίση μας φέρνει μπροστά σε σοβαρές προκλήσεις. Βλέπουμε ξηρασίες, λειψιδρία σε αρκετές περιοχές, αλλά και ακραία καιρικά φαινόμενα που απειλούν υποδομές και καλλιέργειες. Αν δεν δράσουμε έγκαιρα, κύριε Σιλιγάρδο, κινδυνεύουμε να χάσουμε παραλίες από τη διάβρωση, να πιεστούν τα αποθέματα νερού το καλοκαίρι και να γίνει και λιγότερο ελκυστικό το νησί μας στους επισκέπτες, ειδικά τους πιο απαιτητικούς. Την ίδια στιγμή, η Κρήτη έχει μπροστά της μια ευκαιρία. Μπορούμε να διευρύνουμε την τουριστική περίοδο μέσα από πέρα από τους 2-3 μήνες αιχμής, να επενδύσουμε σε πιο βιώσιμες μορφές τουρισμού, οικοτουρισμό, γαστρονομία, αγροτουρισμό, να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ώστε τα ξενοδοχεία και οι υποδομές να γίνουν πιο πράσινες. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε στον τουρισμό, πρέπει παράλληλα να θωρακιστούμε απέναντι στην κλιματική κρίση με καλύτερη διαχείριση του νερού, προστασία των ακτών αλλά και έργα ανθεκτικά στις νέες συνθήκες. Αυτό θα είναι το επίκεντρο της συζήτησης που θα γίνει στις 25 Σεπτέμβρη στο Επιμελητήριο Ηρακλείου με τους προσκεκλημένους που προαναφέρατε. Θεωρώ ότι είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρίας και να συστηθούμε ως συνέργεια Think Tank στην Κρήτη αλλά και να βάλουμε τον κόσμο σε μια διαδικασία να ακούσει τα σημαντικά ζητήματα που πρέπει να μας απασχολούν. Οπότε κάνω ανοιχτή πρόσκληση σε όλο τον κόσμο, δεν υπάρχει κάποια είσοδος ούτε...
Είναι σημαντικό αυτό που αφήσατε να φανεί, ότι θέλετε και νέα μέλη και νέους ανθρώπους να έρθουν, να μπουν σε αυτό το δημόσιο διάλογο, σε αυτή την ζήμωση, να το πω πολύ απλά, γιατί μέσα από αυτά τα think tank ήθιστε να προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, κύριε Κεφαλογιάννη. Αυτό δεν λέει και η δική σας εμπειρία?
Η μορφολογία των think tank απαιτεί κάτι τέτοιο. Το ιδεατό, το οποίο είναι αυτό που σας λέω ότι συμβαίνει και σε εμάς στους λίγους μήνες ύπαρξης της συνέργεια, είναι ότι οι νέοι άνθρωποι ψάχνουν την πληροφορία, ζυμώνουν την πληροφορία, μελετάνε το πολιτικό πλαίσιο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, και υπάρχει ενεργή συμμετοχή. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πέρα από την κεντρική πολιτική, κάθε πολίτης είναι πολιτικών, το οποίο θα πει ότι με ενεργητικό τρόπο πρέπει να συμμετέχει σε όλα τα κοινωνικά πλαίσια της καθημερινότητας, το οποίο είναι από τους στόχους και τη συνέργεια, ώστε να είναι ένας σταθερός θεσμός δημοσίου διαλόγου, να παράγει πολιτική, να παράγει πολιτικό λόγο και να βοηθάει από το μετερίζει της μέσω μακροπρόθεσμα στην καλυτέρευση των συνθήκων για την Ελλάδα και την πατρίδα μας.
Τώρα, να ρωτήσω ποιο είναι το πλάνο για τη συνέχεια. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει στο Ηράκλειο τώρα. Στη συνέχεια, τι έχετε, θα πάτε και άλλου στην Κρήτη, ας πούμε, για παράδειγμα?
Για φέτος το ξεκίνημά μας λέει Ηράκλειο. Είναι δεδομένο ότι η Κρήτη είναι από τα σημεία που θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε πανελλαδικό πλαίσιο. Κανένα βέβαια σημείο της ελληνικής επικράτειας δεν είναι λιγότερο ή παραπάνω σημαντικό για εμάς. Οπότε για φέτος μένουμε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Περαιτέρω όμως θα ήθελα έτσι να δώσω και ένα στίγμα το ποια είναι τα επόμενα βήματα της συνέργειας.
Ναι, γιατί έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε αυτό.
Τέλος Οκτωβρίου λοιπόν εκδίδεται το βιβλίο μας, το οποίο έχει συνταχθεί από τα μέλη μας και είναι ουσιαστικά προτάσεις και θέσεις μας σε διάφορα θέματα από κλιματική κρίση, εκπαίδευση, περιβάλλον και εξωτερική πολιτική. Θέλουμε νέα μέλη, νέους ανθρώπους που να έχουν την όρεξη, τις γνώσεις και τη σοβαρότητα να συμβάλλουν σε αυτό το δημόσιο διάλογο. Και θα κλείσουμε τη χρονιά όπου θα κάνουμε μια μεγάλη εκδήλωση στη συμπρωτεύουσα στην Θεσσαλονίκη για να κλείσουμε επιτυχημένα την πρώτη χρονιά ύπαρξής μας.
Λοιπόν, 5η, 25 του Σεπτέμβρη, 6:30 το απόγευμα, Επιμελητήριο Ηρακλείου, αίθουσα Καστελάκη, ανοιχτή πρόσκληση για το κοινό, ελεύθερη είσοδος εννοείται, και εύχομαι να είναι επικοδομητική από όλες τις πλευρές και τις απόψεις, κύριε Κεφαλογιάννη, αυτή η πρωτοβουλία και αυτή η εσπερίδα, η συζήτηση αυτή που νομίζω ότι έχει έτσι ένα βάθος και ένα ειδικό ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ.